эфиры «Радио Свобода». У Менску 18 гадзинов. Витаю сегодня в нашей программе. Депутаты Палаты представников так и не включили парадок дня пытания признания незалежности Павневой Осетии и Абхазии. Керовники католического костелу Беларуси наведали за официальным визитом Ватикан и запросили понтифика наведать Беларусь. У навучальных установок Могилёвы температура не отповедая санитарным нормам. Гэта и іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і ягоны расійскі калега Дмітрый Мядзведзеў выступілі сёння ў Капенгагене са зваротам да лідараў свету. Сёння завершальны дзень міжнароднай канферэнцыі па кліматычных зменах у Капенгагене. У сераду перамовы зайшлі ў тупік з-за разыходжання аб размеркаванні паміж краінамі аб'ёмаў скарачэння выпуску парніковых газаў у атмасферу. Барак Абама падкрэсліў, што ніводная краіна не зможа атрымаць усё, чаго яна хоча пры падпісанні сусветнай дамовы па кліматычных зменах. Ён дадаў, што Злучаныя Штаты будуць абмяжоўваць забруджванне са свайго боку, нягледзячы на тое, што здарыцца ў Капенгагене. Мядзведзеў прызнаў, што лідары краінаў свету недаацанілі цяжкасці, звязаныя з дасягненнем пагаднення, але сказаў, што ў хуткім часе будзе састаўлена дарожная мапа па дасягненню кампрамісу. Ізраіль выказаў абурэнне выкраданнем знакамітай цыдулы з былога аўшвіцкага лагера смерці, што ў Польшчы. Надпіс «Праца зробіць вас свабоднымі» стаў сімвалам вынішчэння мільёнаў габрэяў нацыстамі падчас Другой сусветнай вайны. Віцэ-прэм'ер Ізраілю Сільван Шалом назваў выкраданне агідным злачынствам і блюзнерствам над месцам, якое мае вельмі глыбокае значэнне для габрэяў. Москва і Вашынгтон амаль прыйшлі да пагаднення ў справе падпісання новай дамовы аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі, паведаміў сёння прэсавы сакратар Міністэрства Злучаных Міністэрства замежных справ Расіі. Мы разлічваем вырашыць усе пытанні, што засталіся ў найбліжэйшай будучыні, калі не ў найбліжэйшыя гадзіны. Раней Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў паведаміў, што Белы дом дагэтуль нацэльваецца на падпісанне пагаднення яшчэ сёлета. Еўразвяз скасаваў візавы рэжым з Сербіі, Македоніі і Чарнагорыі. Служба бяспекі Украіны паведаміла, што рассакрэціла дакументы з украінскіх архіваў, звязаныя з савецкай інтэрвенцыяй у Чэхаславаччыну ў 68-м годзе. У Чукотцы забаранілі выраб самагону. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.